İyunun 30-undan iyulun 4-ünə dək Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə missiya işləyib. Missiyanı Vaşinqtonda yerləşən siyasi məhbuslara hüquqi və vəkillik yardımı göstərən Freedom Now qeyri-hökumət təşkilatı və Norveçin İnsan Haqları Evi Fondu həyata keçirib. Freedom Now təşkilatının icraçı direktoru Maren Turner və İnsan Haqları Evi Fondunun Cenevra ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosunda olub, missiya çərçivəsində gördükləri işdən danışıblar. Hər iki təmsilçi Bakıda hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, vəkillərlə, bəzi məhbus ailələri ilə görüşüb. Florian Irminger deyir ki, missiyanın məqsədi siyasi məhbusların yaxınları, vəkilləri ilə görüşməkdir.
Basically, the reason why we're doing it is because over the last 2 years there has been a trend.
Səbəb odur ki, son 2 ildə tendensiya təkcə siyasi məhbusların sayının artması deyil, həm də cəzaların daha da sərtləşdirilməsidir. Üstəlik, ölkə birbaşa insan haqları müdafiəçilərinin, jurnalistlərin və gənc fəalların üstünə gedir. İdeya siyasi məhbusları yenidən diqqət mərkəzinə gətirmək, həm də rəsmilərin ölkədə siyasi məhbus yoxdur bəyanatına cavabdır.
Also it is in a way an answer to the country saying officially that it does not have any political prisoners.
Maren Turner bildirir ki, onun təşkilatı bütün dünyada siyasi məhbuslarla işləyir, yəni bunun üçün hansısa coğrafi məkanı hədəfə götürməyib.
But with that said, there are certain countries that are more notorious or
Ancaq bəzi ölkələr var ki, narazıları susturmaq üçün əsassız həbslərlə daha çox ad çıxarıb. Rəhbərlik etdiyim qurum bu ölkələrə daha çox diqqət ayırır. Təəssüf ki, özbaşına həbslər və vicdan məhbusları Azərbaycanda da insan haqları sahəsində əsas məsələdir. Son 2 ildə bu məsələnin ciddiləşdiyini görürük. Siyasi məhbusların sayı qeyri-adi dərəcədə artıb. Təşkilatım əvvəllər də Azərbaycanla bağlı işlər görüb. Ancaq indi burada işləri gücləndirməyin vaxtının çatdığına qərar verdik.
Hər ikiniz son 2 ildə siyasi həbslərin artdığını deyirsiniz. Niyə məhz son 2 ildə?
We have observed it in a number of countries throughout the world. It's certainly a trend that we saw following the Arab Spring.
Bu tendensiyanı Ərəb baharından sonra bir sıra ölkələrdə müşahidə edirik. Bir sıra hökumətlər insanların küçələrə etiraz nümayişlərinə çıxacaqlarından bərk narahat olmağa başladılar. Bu etirazlar bir çox ölkələrdə mülki cəmiyyət liderlərini ruhlandırdı. İndi məhz həmin liderlər həbsdədir. Elə Azərbaycanda həbsdə olanların siyasətinə də baxsaq, hökumətdə qorxu hissi yaradanları görərik. Onlar blogerlər, jurnalistlər, siyasi fəallardır. Onlar informasiya yayan insanları səfərbər edənlərdir. Sonradan rejiminin hədəfinə çevriliblər. Yəni, siyasi məhbusların artmasını həmin qorxu hissinə bağlayıram.
Is really an indication of that fear.
And in addition to that, Azerbaijan is a relatively new member of the Council of Europe. One of its core commitments.
Bir şey əlavə edim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına nisbətən yeni üzvüdür. Əsas öhdəliklərdən biri siyasi məhbus məsələsinə son qoymaq idi. Avropa Şurasının bütün üzvlərinin belə bir öhdəliyi var. Təkcə Azərbaycanı diqqətə almırıq. Bütün Avropada işləyirik. Azərbaycanda 15-20 il əvvəl daha çox siyasi məhbus vardı. Onların sayı təxminən 700 nəfər idi. 5 il bundan öncə siyasi məhbusları azad etmək təcrübəsi yaranmışdı. Say xeyli azalmışdı. İndi yenidən geri tendensiya baş verir. Burada olmağımızın səbəbi Avropa Şurasının sədri kimi Azərbaycana bu öhdəliyini xatırlatmaqdır. Siyasi məhbus təcrübəsinə son qoysun, məhkəmənin müstəqilliyini təmin etsin, müstəntiqlər sifariş almadan işləri araşdırsınlar, insanlara qarşı saxta ittihamlar irəli sürməsinlər. Məsələn, məhkəməsi bugün bitən bloger Ömər Məmmədov əslində Kipr'da olduğu gün narkotik satmaqda ittiham olunur. Ona siyasi məhbusdan başqa nə ad vermək olar? Onun səsi narahatlıq yaradırdı. Ağlımıza gələn odur ki, hakim və prokurorlar onu həbsə göndərmək üçün tapşırıq alır.
Impossible that he did it. So we guess that the judge and the prosecutor receive orders that that person has to go to prison.
Freedom Now daha çox vicdan məhbuslarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Onları siyasi məhbuslardan fərqləndirməyin səbəbi nədir?
Well, I don't like to get into the dispute over the definitions. I mean, ultimately those terms are used interchangeably, although technically they are different.
Bu anlayışları bir-birindən fərqləndirməyi xoşlamıram. Hər ikisi bir-birinə bənzəyir, ancaq texniki baxımdan fərqlənir. Mənim təşkilatım daha çox vicdan məhbuslarına diqqət ayırır. Biz Amnesty International-ın illər öncə hazırladığı anlayışdan istifadə edirik. Yəni kimsə əsas hüquqlarından ifadə, toplaşma, birləşmə və ya etiqad azadlığından yararlandığına görə cəzalandırılmaq üçün həbs olunur. Bu halda ittihamlar ya özlüyündə beynəlxalq hüququ pozur, ya da saxta ittihamlar irəli sürülür ki, sonuncu Azərbaycanda geniş yayılıb. Bütün hallarda bu insanlar əsas hüquqlarından yararlandıqlarına görə cəzalandırılıb, həbs olunublar. Onlar zorakılığa çağırmayıb və ya onun iştirakçısı olmayıblar. Azərbaycanda gördüyüm bütün işlər vicdan məhbusu anlayışına uyğun gəlir. Siyasi məhbus daha geniş anlayışdır. İnsan siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunur.
These are individuals who are imprisoned because of their political activities.
Keçirdiyiniz görüşlərdə siyasi məhbusların sayını öyrənə bildinizmi? Hüquq müdafiəçiləri fərqli siyahlar hazırlayırlar.
It's difficult to really get at a specific number of prisoners of conscience, not just in Azerbaijan, but in many different countries, because there are some...
Vicdan məhbuslarının dəqiq sayını bilmək çətindir, təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox ölkələrdə belədir. Çünki bu anlayışın bəzi fərqli yozumları var. Faktların təhlilə aparılmalıdır. Özəlliklə də uydurma ittihamlar olan işlər diqqətlə öyrənilməlidir. Bizim qurum hüquqşünaslardan ibarətdir. Mən də hüquqşünasam. Hüquqi dəyərləndirmək üçün faktlar öyrənilməli, kiminsə qanunsuz həbs olunmasına dair hüquqi nəticəyə gəlinməlidir. Biz əsasən prosesin necə getdiyinə baxırıq, həbs, istintaq və məhkəmə prosesinə. Bəzən xeyli sayda pozuntular qərəzli məhkəmə görürük. Məsələn, hakim müdafiə tərəfini ittiham eləyirsə, bu onun qərəzini göstərir. Və yaxud təhsilli insan qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Məhbuslar işlər çoxdur. Hər birini araşdırmağa vaxt gərəkdir. İşlərin hər birinə diqqət ayırmaq çətindir. Eyni zamanda kiminsə işini kənara qoymaq da düzgün deyil. Bəzi işləri də siyahıya salmaq bütün siyahını körləyə bilər.
Out of fear that they might actually corrupt the broader list. So there's a lot of things that go into that. So it's understandable why there are different lists.
It was the case in Belarus following the December 2010 elections. It took 2 years to actually agree on what a political prisoner was, on a list of them and so on for civil society.
Məsələn, Belarusda siyasi məhbus siyasını razılaşdırmaq 2 il çəkdi. Türkiyədə, Ermənistanda da eyni proses getdi. Müxtəlif işlərə müxtəlif baxışlar ola bilər və bu, vahid siyahını formalaşdırmağın qarşısını alar. Üstəlik burada qapı siyasəti gedir, kimlərsə buraxılır, kimlərsə yenidən həbs olunur. Gərək siyahı daim yenilənsin. Bəziləri 100 nəfərlik siyahdan danışır. Bu ölkədə siyahı deyil, siyasi məhbusların tərkibi vacibdir. Məsələn, Anar Məmmədli və Bəşir Süleymanlını götürək. Onlar cəmiyyətdə hörmət edilən insan haqları müdafiəçiləridir. Avropa Şurası ATƏT-lə işləyiblər. Məhkəmədə 20 şahiddən 19-u zərər çəkən olmadığını deyir. Bu iki siyasi məhbus qətiyyən həbsxanada olmalı deyil. Biz simvolik, problemi göstərən işlər seçirik. Məsələn, İlqar Məmmədov siyasi müxalifət lideri olaraq həbsxanadadır. O adamları toplaya bilirdi. Ölkədə ictimai müzakirələrdə bir səsə çevrilə bilirdi. Ömər Məmmədov sosial media fəalı üçün tipik aldı. Digər işlər Anar Məmmədli və Bəşir Süleymanlı bir də Nida fəalları daxil olmaqla gənc fəalların işidir. Bu dörd təsnifat üzrə ölkədə siyasi məhbusların olduğunu bir daha diqqət mərkəzinə gətirmək istəyirik. Siyasi məhbusların azadlığa buraxılması prosesi bundan başlaya bilər.
Basically to build up from there a process which will lead to political prisoners being released.